Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα 26 του μηνός, μετά από τη χθεσινή ημέρα, χθεσινή γιορτή, 25 Μαρτίου, δεν ήμασταν παρεούλα. Λοιπόν, ακούτε News Radio, το πάμε, είναι το ότι μας ξημερώνει, δεν το είπαμε αυτό. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, η Μαρία Κόντονη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και θα είναι για όλη την ώρα που θα είμαστε μαζί και ο Γιώργος Κεύη στον ήχο. Και εκεί που λέγαμε θα ανασάνουμε, τι θα γίνει, θα υπάρξει αποκλιμάκωση, υπάρχει περίπτωση να πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, γίνονται διαπραγματεύσεις, ισχύει αυτό, δεν ισχύει, κάπως αναρωτιόμασταν κι εμείς. Εξάλλου όλα αυτά που συμβαίνουν μας έχουν κάνει όλους κάπως επιφυλακτικούς. Διαβάζουμε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν προετοιμάζονται. Να, 1 εκατομμύριο λέει Ιρανοί στρατιώτες έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Με κλιπαρούν για συμφωνία, δεν ξέρω αν θέλουμε τώρα, λέει ο Τραμπ. Και δεν θες να κοιτάξεις έξω, γιατί είναι δυστοπικά όλα αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Δεν θες να κοιτάξεις και μέσα, να αυτή υπόθεση στα λιμανάκια σφουλιαγμένης με το 34χρονο πολύ νέος δίτη και την περιγραφή, αυτή η περιγραφή του φίλου του, του 28χρονου που προσπάθησε να τον βοηθήσει και ανέβαινε και κατέβαινε και του έδινε σκηνή και κοβόταν το σκηνή. Όταν διάβαζα τα 40 λεπτά που πάλευε να σωθεί και τον ρούφαγε μέσα το ρεύμα. Καταλαβαίνετε. Έχουμε και αλλαγή καιρού. Φύγαμε από την απόλυτη ανοιξιάτικη κατάσταση στην οποία ήμασταν, έτσι, και έπεσε η θερμοκρασία και όλα, αλλά τώρα έρχονται βροχές και καταιγίδες και διαβάζουμε ότι ο καιρός θα είναι άστατος μέχρι και τις πρώτες μέρες του Απριλίου. Δηλαδή κάπως έτσι θα πάμε στο Πάσχα. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's running on down since I was 7 years old. Susan, I would love to hold you if I can. Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, Susan. Left ear on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to Γιώργος και Εβίξης, τη σκεφτόμουν ότι θα ήθελα πολύ να ακούσουμε Ντάφη. Ξέρεις τώρα γιατί είναι η Ντάφη στην επικαιρότητα ξανά? Αγαπάμε Ντάφη, εννοείται. Ποιο ήταν το Mercy 2007-2008? Ήταν η τρομερή επιτυχία, δηλαδή το ακούμε τώρα, δεν... Είναι λοιπόν αυτή η Ουαλή τραγουδίστρια, έκανε μια τεράστια επιτυχία. Αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Είχε με μια ανάρτησή της πει πολύ επιγραμματικά για έναν εφιάλτη που βίωσε, που πραγματικά μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο, ότι απήχθη, ότι ίσως την πήγαν, έφυγε και εκτός της χώρας, ότι ήταν, την κρατούσαν, ήταν όμηρος, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης κτλ. Αλλά έχει αναφερθεί σε αυτό και όπως καταλαβαίνετε είναι τόσο περίεργη όλη αυτή η ιστορία. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή είχε αποσυρθεί από το 11, μετά από την απαγωγή και το βιασμό, θα μιλήσει, θα περιγράψει, θα εξηγήσει τι ήταν αυτό. Και μάλιστα θα είναι ένα ντοκιμαντέρ, θα γίνει μέσω ενός ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί και σε εμάς μέσω μιας πλατφόρμας. Η παραγωγή είναι της Hulu Original. Και θα είναι όλη της ιστορία. Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ είπε ότι είναι συγκλονιστική ιστορία και ότι έχουν τεράστια ευθύνη να τη χειριστούν με προσοχή και ευαισθησία. Οπότε θα είναι η ζωή της Ντάφη, από την ανατροφή της στην Ουαλία μέχρι τη ραγδαία ανωδό της, τη φήμη, την επιτυχία, μια ανοιχτή επιτυχία και την αποχώρησή της από τη δημόσια ζωή μετά από αυτήν την εφιαλτική εμπειρία της. Αυτή είναι η Ντάφη. Γιορτάζει την Εθνική Επέτειο και το κάνει με ένα πλούσιο πρόγραμμα που δεν περιορίστηκε στη χθεσινή ημέρα. Ειδικές εκπομπές, ιστορικά, μουσικά αφιερώματα, ταινίες, ντοκιμαντέρ, συζητήσεις. Και στο πλαίσιο αυτό καλησπερίζω με μεγάλη χαρά τον κύριο Αντώνη Διακάκη. Θα είναι στην παρέα μας πολύ σύντομα. Να σας πω ότι είναι συγγραφέας του βιβλίου «Το Μεσολόγγι στην Επανάσταση» του 1821 και θα έχουμε την ευκαιρία, νομίζω έχουμε την ευκαιρία. Γεια σας κύριε Διακάκη.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Όλα καλά, πολύ καλά. Και εσείς ελπίζω να είστε πολύ καλά.
Πολύ καλά είμαστε κι εμείς, ειδικά τώρα που έτσι συνομιλούμε μαζί σας. Έλεγα για το βιβλίο σας, «Το Μεσολόγγι στην Επανάσταση» του 1821. Πόσο πραγματικά η τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου, πόσο κράτησε? Μπορείτε λίγο έτσι να μας την περιγράψετε, ποια ήταν η εξέλιξή της?
Η τελευταία πολιορκία κράτησε ακριβώς ένα χρόνο, από τον Απρίλιο του 1825 μέχρι τις 10 Απριλίου του 1826, όταν έλαβε χώρα και η τελική έξοδος των πολιορκημένων. Χωρίζεται γενικά σε δύο φάσεις, από τον Απρίλιο του 1825 μέχρι το τέλος εκείνης της χρονιάς, μέχρι το Δεκέμβριο, όταν οι πολιορκητές είναι τα Οθωμανικά στρατεύματα υπό τον Μεχμέτ Ρεσίτ Πασά, γνωστό ως Κιουταχή. Αυτή είναι η πρώτη φάση της πολιορκίας. Ο Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς αποτυγχάνει να καταλάβει το Μεσολόγγι. Η δεύτερη φάση αρχίζει αμέσως μετά, με την άφιξη των Αιγυπτιακών στρατευμάτων, του Αιγυπτιακού τακτικού στρατού κατά κύριο λόγο από την Πελοπόννησο, με επικεφαλής τον Ιμπραήμ Πασά, ο οποίος σε συνεργασία με τον Κιουταχή θα πολιορκήσει το Μεσολόγγι για περίπου 4 μήνες ακόμα, μέχρι τον Απρίλιο του 1826.
αυτή η επιμονή των Τούρκων, δηλαδή η πολιορκία του ενός χρόνου, θέλετε να μας πείτε για τη στρατηγική σημασία της πόλης?
Η πόλη από καθαρά γεωγραφική άποψη αποτελεί την πύλη για την Πελοπόννησο, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι συνοπτικά. Δηλαδή όποιος κατέχει το Μεσολόγγι μπορεί να περάσει στο Μοριά, να περάσει στρατεύματα και να δοκιμάσει να καταπνίξει την Επανάσταση στην περιοχή αυτή. Βέβαια αυτό έχει μεταβληθεί κάπως ήδη εκείνη τη χρονιά το 1825, γιατί ο Ιμπραήμ Πασάς δρά στην Πελοπόννησο από το Φεβρουάριο εκείνο του έτους. Οπότε η μεγάλη σημασία που έχει το Μεσολόγγι για τους Οθωμανούς έγκυται στο ότι η κατάληψη της πόλης θα σημαίνει και το τέλος της Επανάστασης σε όλη τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Το Μεσολόγγι είναι το σημαντικότερο στρατιωτικό κέντρο της περιοχής. Είναι και ένα οικονομικό κέντρο. Χιλιάδες άμαχοι συγκεντρώνονται στην πόλη σε περίοδους κρίσης και σε κάθε Οθωμανική εισβολή από τα προηγούμενα χρόνια ήδη, γιατί ελπίζουν ότι εκεί θα έχουν κάποιο ανεφοδιασμό σε τρόφιμο, ότι θα μπορέσουν να ζήσουν με λίγα λόγια. Η Ήπεθρος είναι καθημαγμένη σε μεγάλο βαθμό και λόγω των Οθωμανικών εισβολών των προηγούμενων ετών, αλλά και λόγω των εσωτερικών συγκρούσεων των Ελλήνων οπλαρχηγών της περιοχής. Οπότε, με μια κουβέντα, οι Οθωμανικές δυνάμεις, εάν θέλουν να προωθηθούν προς την Αθήνα, εάν θέλουν δηλαδή να σβήσουν την Επανάσταση στη Ρούμελη, θα πρέπει πρώτα να τελειώσουν με τη Δυτική Στερεά και με το Μεσολόγγι, το σημαντικότερο επαναστατικό κέντρο της περιοχής.
Τώρα στο Μεσολόγγι, ποιες ήταν οι ομάδες που βρίσκονταν μέσα?
Οι πολιορκημένοι δεν είναι ένα ομοιογενές σύνολο. Υπάρχουν από τη μια πλευρά διάφοροι ρουμελιώτες οπλαρχηγοί, οι περισσότεροι πρώην αρματολοί. Έχουν δηλαδή ένα παρελθόν στην περιοχή από τα προεπαναστατικά χρόνια. Για παράδειγμα, ο Νικόλαος Τορνάρης, ο παλιός αρματολός του Ασπροποτάμου, αν θέλουμε να πούμε ένα παράδειγμα. Από τη μια λοιπόν οι ρουμελιώτες, οι οποίοι έχουν στις δυνάμεις τους, οι διάφοροι αυτοί οπλαρχηγοί, έχουν και ενόπλους από όλες τις περιοχές του ελλαδικού χώρου. Για παράδειγμα, ο Νικόλαος Κασόμολης, του οποίου τα απομνημονεύματα είναι και η πιο βασική πηγή για την τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου, κατάγεται ως γνωστόν από τη Μακεδονία. Υπάρχουν λοιπόν ένοπλοι από όλη την Ρούμελη, από όλη δηλαδή την Ελλάδα βόρεια της Πελοποννήσου, να το πούμε έτσι σχηματικά. Ακόμα και κάποιοι πιθανόν καταγόμενοι από την Πελοπόννησο ή από τα Επτάνησα, εθελοντές. Αλλά όσον αφορά τους οπλαρχηγούς, τους αρχηγούς των σωμάτων, δηλαδή, μια πρώτη ομάδα ήταν οι Ρουμελιώτες. Μια δεύτερη ομάδα είναι οι Σουλιώτες οπλαρχηγοί. Από διάφορες οικογένειες, φάρες όπως λέγονταν κλπ. Έχουν επιστρέψει από τα Επτάνησα μετά την πτώση του Σουλίου, επιστρέφουν προοδευτικά από το 1823 και αποτελούν, όπως σίγουρα πιστεύουν οι ίδιοι, τη σημαντικότερη ενόπλη ομάδα, όχι αριθμητικά, όσο αν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, ποιοτικά. Έχουν τεράστια εμπειρία από τους αγώνες στην ορεινή τους πατρίδα, το Σούλι, εμπειρία σε νυχτερινούς αγώνες επίσης, αλάνθα στις σκοπευτές. Είναι και οπωσδήποτε είναι μια ομάδα την οποία υπολογίζουν πάρα πολύ οι Οθωμανοί. Είναι λοιπόν μια δεύτερη ομάδα οι Σουλιώτες, οι οποίοι βρίσκονται και σε πιο δύσκολη θέση από τους άλλους, διότι πολύ απλά δεν έχουν πατρίδα. Εάν δηλαδή, για παράδειγμα, απελευθερωθεί η Πελοπόννησος ή η Στερεά και δεν απελευθερωθεί το Σούλι, θα πρέπει κάπου και εκείνοι να μείνουν. Θα πρέπει να βρουν μια νέα πατρίδα πια σε αυτή τη χώρα που θέλουν να απελευθερώσουν. Αισθάνονται λοιπόν μια μεγαλύτερη ανασφάλεια από τους άλλους ενόπλους. Και φυσικά μια τρίτη ομάδα, τρίτη στη σειρά, όχι βέβαια στη σπουδαιότητα, ναι, είναι οι Μεσολογγίτες, οι ίδιοι οι ντόπιοι Μεσολογγίτες, οι οποίοι έχουν τους δικούς τους αρχηγούς, πιο γνωστός ο Αθανάσιος Ραζικότσικας, αλλά και άλλοι οπλαρχηγοί από άλλες οικογένειες της πόλης. Μεγάλο μέρος των Μεσολογγιτών είναι πυροβολητές, πρώην ναυτικοί, θεωρείται ότι έχουν μια εξοικείωση με το πυροβολικό, με τα κανόνια, από τα πλοία δηλαδή. Και φυσικά υπάρχουν, αν αυτές είναι οι τρεις ομάδες των ενόπλων, υπάρχουν βέβαια και οι άμαχοι στην πόλη, οι οποίοι είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.
Και θα μιλήσουμε βέβαια γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι η πείνα, την εξαθλίωση για τους πολιορκημένους, τη φανταζόμαστε. Πείτε μας όμως πώς ήταν αυτή η καθημερινότητα, πώς κυλούσε αυτόν τον χρόνο.
Κοιτάξτε, η έμφαση που δίνουν όλες οι πηγές στα πολεμικά περιστατικά κάνουν έτσι αρκετά δύσκολο να σκιαγραφηθεί στις λεπτομέρειες το πώς προσπαθούσε να επιβιώσει μια οικογένεια μέσα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. Αυτό που θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε στην αρχή είναι μια ανισότητα στην κατανομή των τροφίμων. Δηλαδή, οι οπλαρχηγοί, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο Μεσολόγγι, θεωρούν ότι για να αντέξει η πόλη θα πρέπει κατά κύριο λόγο να έχουν τρόφιμα οι ίδιοι. Και βέβαια οι συγγενείς τους, οι άμαχοι συγγενείς τους, οι οποίοι βρίσκονται στο Μεσολόγγι, έχουν καταφύγει αρχικά στα νησιά, Επιστρέφουν όμως μετά το τέλος της πρώτης φάσης της πολιορκίας, θεωρώντας ότι η πόλη είναι ασφαλής, επιστρέφουν στο Μεσολόγγι. Μια μερίδα αμάχων, όποιοι άμαχοι, ένας αρκετός αριθμός, ένας μεγάλος αριθμός αμάχων, όσοι δεν έχουν άμεση συγγένεια, άμεση σχέση με τους οπλαρχηγούς, όλους τους οπλαρχηγούς και ιδίως ένα μεγάλο ποσοστό μεσολογγητών,
ναι,
όσοι βρίσκονται έξω από τους περίφημους καταλόγους μισθοτροφοδοσίας των ενόπλων, δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα.
Σε
στα τρόφιμα δηλαδή που έρχονται στην πόλη, εκείνα που αγοράζονται από τα επτάνησα και μεταφέρονται στην πόλη, και στα χρήματα εκείνα που στέλνει η κυβέρνηση, στα όποια
τρόφιμα. Άνηση κατάσταση. Άνηση.
Ναι, οπωσδήποτε είναι άνηση.
Είπατε ότι οι άμαχοι είναι ένα κεφάλαιο από μόνοι τους.
Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε.
Πώς, δηλαδή, είπατε λίγο για τη διαβίωσή τους, ότι ήταν πολύ δύσκολη. Πώς επηρέασαν την πολιορκία, την εξέλιξη των γεγονότων, ποιος ήταν ο ρόλος τους και η συμβολή τους?
Η συμβολή τους έχει να κάνει με την συμμετοχή τους στην πολιορκία, δηλαδή κυρίως στις επισκευές των οχυρώσεων, εκεί συμμετέχουν γυναίκες και παιδιά. Έχει να κάνει με τη συμμετοχή κάποιων εφήβων, οπωσδήποτε, που είχαν όπλα και συμμετέχουν στα ένοπλα σώματα, τα μεγαλύτερα αγόρια δηλαδή. Και έχει να κάνει και με κάποιες πιο πρακτικές κινήσεις, όπως το να μαζεύουν τα βόλια, δηλαδή από τους προμαχώνες, να τα παραδίδουν ξανά για να λιώσουν και να χρησιμοποιηθούν ξανά ως πυρομαχικά, μια τέτοια συμβολή. Είναι πολύ σημαντικό το ότι όταν επιστρέφουν στην πόλη θα πρέπει να τραφούν, όπως και οι υπόλοιποι, όπως είπα και πριν. Αυτό δημιουργεί προφανώς μια επισιτιστική κρίση, ναι, μέσα στην πόλη. Οι ένοπλοι ζητούν να έρθουν οι δικοί τους πίσω, έρχονται πίσω, δεν τους διώχνουν κατά πλειοψηφία, γιατί ακριβώς ζώντας στα Επτάνησα, σε νησάκια όπως ο Κάλαμος, που ήταν μεγάλα προσφυγικά κέντρα, ξέρουμε και σήμερα από αυτά,
ναι,
κινδύνευαν από την πείνα, από αρρώστιες. Ένιωθαν λοιπόν ότι έχουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια αν είναι κοντά τους, και προσπαθούσαν να πετύχουν από την κυβέρνηση χρήματα για τρόφιμα προκειμένου να συντηρούν τις οικογένειές τους εκεί. Ναι. Αλλά ήθελαν και για γενικότερους λόγους που καταλαβαίνουμε να είναι κοντά με τους δικούς τους. Αυτό θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη πίεση στη διαχείριση των τροφίμων και θα οδηγήσει σε συνδυασμό με τις αδυναμίες, τις μεγάλες αδυναμίες εφοδιασμού της πόλης από τη θάλασσα, αντικειμενικές αδυναμίες και άλλες, στο λοιμό.
Ναι.
Ο λοιμός έχει διάφορες φάσεις. Γνωρίζουμε εμείς καλύτερα την τελευταία του φάση, η οποία κατέληξε στη βρώση ζώων, στη βρώση κάθε είδους τροφής ή αντικειμένου που θα μπορούσε να θεωρηθεί τροφή. Αλλά υπήρχε από πριν, από μήνες. Είναι καταγεγραμμένοι θάνατοι από λοιμό, θάνατοι ενόπλων και αμάχων.
Και
ήταν μια συνεχή δοκιμασία ο λοιμός με αυξομοιώσεις, και ιδίως προς το τέλος της πολιορκίας.
Ναι. Κύριε Διακάκη, να θυμίσω έτσι στους ακροατές μας ότι είστε ο συγγραφέας του βιβλίου «Το Μεσολόγγι στην Επανάσταση του 1821» και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά σκεφτόμουν ότι το Μεσολόγγι μας αγγίζει πάρα πολύ βαθιά. Είναι η απόλυτη ιστορία αντοχής μέχρι του τέλους. Είναι από τις πιο σπαρακτικές, η έξοδος από τις πιο σπαρακτικές εικόνες της ελληνικής ιστορίας. Έτσι, εσάς, τώρα θα πάμε σε τίτλους και δεν προλαβαίνουμε, αλλά φαντάζομαι ότι και εσάς έχετε αυτή την εξειδίκευση, σας συγκινεί βαθύτατα.
Είναι οπωσδήποτε το σημαντικότερο γεγονός της Επανάστασης του 1821 από πολλές απόψεις, όχι μόνο από στρατιωτική άποψη, αλλά και λόγω της συμμετοχής σε μεγάλο βαθμό των αμάχων. Σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχουν άμαχοι μέσα στην πόλη. Όλοι προσπαθούν να έχουν κάποια συμβολή. Είναι πολύ κοντά έτσι κι αλλιώς στην πρώτη γραμμή των οχυρώσεων. Έχουν θύματα. Δεν είναι κάπου μακριά δηλαδή
από
το χώρο
των... Θα σας ευχαριστήσω. Χίλια συγγνώμη, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διακάκη. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Γεια σας. Καληνύχτα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Just not going to do. I need some air if I'm going to live through this. experience reminds me of a clock that just won't tick. I wanna wake up from this concussion, but my dream is just not done. I'm little kid. It's just one of those bad days. Look outside, be careful what you ride. You just might find that you're out of time to swim ashore.
Εδώ επιστρέψαμε να πούμε ξανά και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Αντώνη Διακάκη, συγγραφέα του βιβλίου «Το Μεσολόγιο στην Επανάσταση» του 1821, για την έτσι συνομιλία μας. Και λαμβάνω και διαβάζω τα μηνύματά σας και κρατάω αυτό της Έλενας, το οποίο θέλω να το πω, ότι είναι η πιο δυνατή ελληνική εκδοχή η έξοδος του Μεσολογγίου, του Ελευθερία ή Θάνατος, και το βρίσκω πολύ σωστό, Έλενα μου. Λοιπόν, ακούτε Air News Radio 105,8, η ώρα είναι 9:34. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, και δίπλα μου ήρθε η ώρα, εδραιώθηκε πια η παρουσία του Δημήτρη Φαναριώτη. Τον ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Νεφέλη μου. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται λίγο στα μελλοντικά, γιατί τα σημερινά έχει και πολλούς απεσταλμένους στο Air News. Μας τα έχει μεταφέρει όλα. 2 νεκροί στο Ισραήλ από πλήγματα. Τραγική κατάσταση στο Λίβανο, όπως μας είπε και η Αδαμαντία Λιόλιου. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον τώρα, Νεφέλη, είναι οι Χερσαίες. Αφενός υπάρχει το μείζον ερώτημα αν θα γίνουν. Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει κανένας, διότι γίνονται κατέρωθε δηλώσεις εντελώς αντιφατικές για το αν θα γίνουν οι Χερσαίες. Αυτό στο οποίο συμφωνούν όλοι όμως είναι ότι εάν γίνουν Χερσαίες με την συμμετοχή Αμερικανών στρατιωτών, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα έρθουν 5.000 πεζοναύτες για να κάνουν απόμβαση κατά πάσα πιθανότητα στο νησί Χάρκ, θα ακολουθήσουν άλλες 95.000 στρατιώτες Αμερικανοί, όχι πόση? Βέβαια άμασα, 95.000 ακόμη, θα φτάσουν τους 100.000 οι Χερσαίες δυνάμεις που δυνητικά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν, Νεφέλη. Δεν λέμε ότι θα αναπτυχθούν.
Ναι. Πολύ μεγάλο μου φάνηκε το νούμερο.
Είναι αυτό. Πολύ μεγάλο, αλλά απ' την άλλη έχουμε το Ιράν, το οποίο έχει 1,18 εκατομμύρια χερσαίες δυνάμεις. Από αυτές είναι έτοιμο πόλεμος οι 610.000, που είναι τακτικός εκπαιδευμένος στρατός. Οι υπόλοιποι είναι έφεδροι. Σε κάθε περίπτωση όμως και οι 610.000 δεν είναι καθόλου μικρός αριθμός. Έχουμε πει αυτές τις μέρες ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάληψη του νησιού. Γιατί μπορεί να αναπτυχθούν μεν εκεί οι πεζοναύτες, αλλά δεν μπορούν να προστατευθούν από τα πυρά των Ιρανών. Και οι Ιρανοί στα παράλια απέναντι από το Χάρκ, στα δικά τους παράλια, έχουν βουνό, στο οποίο βουνό μέσα υπάρχουν σιλό με πυράβλους, υπάρχουν πυροβόλα, και βεβαίως οι χερσαίες δυνάμεις, οι οποίες θα αναπτυχθούν. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πίεση Τραμπ, που φαίνεται από το ότι αυξάνει συνέχεια τη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, έχουμε τη μεγαλύτερη κινητοποίηση αμερικανικών δυνάμεων, μεγαλύτερη και από αυτή στον πόλεμο του Ιράκ, δεν ξέρω πώς θα του βγει. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, είναι ασαφές αν θα γίνει ή αν αυτό είναι ένας μοχλός πίεσης για μια συμφωνία. Ενώ στο άλλο μείζον ζήτημα, Ανεφέλη, στο γεγονός ότι δεν διαρρέουν πληροφορίες από τις έμεσες συνομιλίες Κατάρ, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν μεσολαβήσει για αυτές τις συμφωνίες, για τις συνομιλίες. Ο λόγος, άκουγα χθες στο BBC στο Context, λοιπόν ότι ο λόγος είναι ότι όταν είναι τόσο ευαίσθητες οι διαπραγματεύσεις, οποιαδήποτε διαρροή μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Και εκεί που φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία, τελικώς να μην καταλήξουν στη συμφωνία. Αν γίνει αυτό, τότε θα μιλάμε για μια πολύ σημαντική κλιμάκωση του πολέμου. Θα έχουμε, εννοείται, προβλήματα και με το πετρέλαιο, το οποίο σήμερα είναι φλερτάρι με τα 109 δολάρια το Brent και με τα 98 το αργό, 99. Καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια πολύ κακή εξέλιξη για ολόκληρο τον πλανήτη, οικονομικά δηλαδή, θέλω να πω. Και συζητήσαμε πριν από 2 μέρες, αν θυμάσαι, το ζήτημα με το τι γίνεται στο χρηματιστήριο το αμερικάνικο, που πραγματικά μία δήλωση Τραμπ αλλάζει τα πάντα. Και αυτό που διάβαζα είναι ότι όσοι έχουν εσωτερική πληροφόρηση μπορούν να παίξουν πάρα πολύ δυνατά στο χρηματιστήριο. Δεν λέμε ότι αυτό σε καμία περίπτωση το κάνει ο Τραμπ για το χρηματιστήριο, αλλά όταν είναι τόσο νευρικές οι αγορές, είναι προφανές ότι μπορεί να γίνει και σπέκουλα και ακόμα και σορτάρισμα, Νεφέλη.
Άρα, Δημήτρη, συμφωνούμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα για το τι θα γίνει.
Τίποτα,
ότι όλα είναι απιθανά.
Όλα. Όλα είναι πιθανά. Γιατί έχεις, ας πούμε, τον Αραχτσή να λέει ότι δεν θα κάνουμε συμφωνία. Ο Χέγκσεθ, υπουργός πολέμου, να λέει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ο Τραμπ να λέει δεν ξέρω αν θα δεχτώ τη συμφωνία.
Με παρακαλάνε,
τώρα.
Δεν θέλω.
Με κλιπαρούνι. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν θέλω. Είναι, ξέρεις, οι δηλώσεις του
τελείως
είναι πραγματικά.
Είναι σαν να έχεις μπει και να χωρίζεις δύο παιδιά.
Δύο παιδάκια ψακώνονται.
Και να σου λέει τώρα εγώ δεν θέλω να τα βρούμε.
Τώρα τα έχω στυλώσει.
Άρα ευχόμαστε για το καλύτερο, προετοιμάζονται για το. Εμείς ευχόμαστε για το καλύτερο και αυτοί προετοιμάζονται για το χειρότερο.
Προετοιμάζονται για το χειρότερο. Το πιο εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι το Ιράν, αντίθετα με οι Σιΐτες,
ναι,
ξέρεις, είναι μέσα στη θρησκεία τους να θυσιαστούν για τη χώρα τους, για το Θεό, δηλαδή, διότι τους υπόσχονται ότι θα πάνε στο παράδεισο, θα συναντήσουν τον προφήτη και τις παρθένες που τον συνοδεύουν. Μπορεί να ακούγονται αστεία όλα αυτά, αλλά δεν είναι καθόλου αστεία. Οι Ιρανοί δηλώνουν απολύτως αποφασισμένοι να πολεμήσουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα σε χερσαία σύγκρουση, το οποίο δεν θέλω ούτε καν να το φαντάζομαι.
Ναι, νομίζω κανένας.
Γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους.
Κοίτα να δεις, και μια χερσαία επιχείρηση και για τους Ιρανούς είναι υπέρτατη. Δηλαδή θέλω να πω, τι να κάνουν και αυτοί. Ξέρω εγώ.
Ναι, δεν μπορούν.
Χώρα τους είναι.
Χώρα τους είναι, ναι, προφανώς.
Δηλαδή στη χώρα τους πάνε οι άλλοι.
Ναι.
Τώρα μην τα.
Πρέπει να αμυνθούν. Ναι, σαφώς.
Πάντως είναι πολύ ωριακά τα εδώ που έχουμε φτάσει. Πραγματικά το ότι το συζητάμε. Ναι. Και ότι είναι πιθανό αυτό το σενάριο δείχνει πώς έχει εξελιχθεί αυτός ο μήνας, Δημήτρη.
Ναι, και αυτό το οποίο.
Δεν είναι κοντά στο μήνα.
Κοντά στο μήνα. Και πρόσεξε, και οι περισσότερες αναλύσεις λένε ότι δεν υπάρχει σαφής γραμμή. Ακούγα την Κριστίν Οκράν στο TV5, που είναι σπουδαία δημοσιογράφος, η οποία λέει ότι δεν ξέρω αν έχει, λέει, plan B ο Τραμπ, αλλά δεν ξέρω αν έχει και plan A. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, επειδή ο Τραμπ παίρνει πάντα τις τελικές αποφάσεις, είναι υπερσυγκεντρωτικός, έχει βεβαίως συμβούλους οι οποίοι είναι έμπειροι και τον ενημερώνουν, όπως το στρατηγό Κέιν, ας πούμε. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι έχει μια συγκεκριμένη τέτοια. Είναι μάλλον βλέποντας και κάνοντας.
Ναι, δεν υπάρχει στρατηγική.
Δεν υπάρχει στρατηγική και στρατηγική εξόδου δεν υπάρχει.
Κοίτα στο Earth News, βλέπουμε και το Μαδούρο. Το ξεχάσαμε το Μαδούρο. Παρουσιάστηκε, λέει, του δικαστή. Με τούτα και με εκείνα δεν το ξεχάσαμε.
Την Ουκρανία τη θυμάσαι, που έχουμε ένα πόλεμο εκεί 4 χρόνια.
Ναι.
Και δεν παίζει ούτε μονόστιλο η Ουκρανία τώρα εδώ και ένα μήνα. Έτσι. Ούτε μονόστιλο.
Ναι, έχει δίκιο. Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. You Διάβαζε για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον. Λέγεται The AI Doc, δηλαδή ντοκιμαντέρ για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην πραγματικότητα τι έκανε ο δημιουργός του. Ο Ντάνιελ Ρόχερ ξεκίνησε να προβληματίζεται πάρα πολύ όταν έμεινε η σύζυγός του, περίμενε το παιδί τους, που πολλοί γονείς ή μελλοντικοί γονείς έτσι αγχώνονται για το μέλλον, αποκτούν έναν υπαρξιακό προβληματισμό. Και τι αποφάσισε να κάνει? Να απαντήσει στους φόβους του ή στις απορίες του. Μιλάει σε αυτό το ντοκιμαντέρ με τους 5 σημαντικότερους εκπροσώπους της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, δηλαδή με τον Altman της OpenAI, τον CEO της Google DeepMind, τον Demi Hassabi, όλων αυτών των εταιριών, και έχει 3 διαφορετικές προσεγγίσεις. Μία υπεραισιόδοξη, μία ακραία απεσιόδοξη και μία την οποία χαρακτηρίζει κοντά στην πραγματικότητα. Οπότε απαντάει στους φόβους, στις αγωνίες, στην αφέλεια και χαρτογραφεί το μέλλον όσο πιο ρεαλιστικά μπορεί. Εκπληκτικό θα είναι αυτό το ντοκιμαντέρ. Και τώρα, γιατί σας τα πω όλα αυτά? Γιατί διάβαζα τη συνέντευξη που έδωσε ο CEO της εταιρείας Palantir. Είπε τώρα, πώς να το πάρεις αυτό? Λέει, η τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει, θα περιορίσει δραστικά τις επαγγελματικές επιλογές στο μέλλον. Αυτό είναι κάτι που το περιμένουμε και το φοβόμαστε πάρα πολύ. Και μετά λέει κάτι, μόνο οι νευροδιαφορετικοί θα έχουν μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη, κανένας άλλος. Εντάξει, η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται γενικά σε μια ευρύτερη τάση παρεμβάσεων γύρω από το ζήτημα της νευροδιαφορετικότητας, αλλά είναι πολύ τρομακτικό αν το σκεφτεί κανείς όλο αυτό. θα σου πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Times of Israel, το κρίνουμε τώρα, θα δούμε. Εξώφυλλο, ο Τραμπ κλείνει προς την ιδέα μιας χερσαίας επιχείρησης κατά του Ιράν. Αυτά που λέγαμε με τον Δημήτρη το Φαναριώτη.
Got it all laid out in front of me.
Κατάφερα μετά από καιρό και πήγα σινεμά και είδα μια από τις ταινίες που τις έχουμε συζητήσει και εδώ πολύ, από τις νέες ταινίες, όχι αυτή τη βδομάδα, την προηγούμενη, την ταινία του Ryan Gosling, το Project Hail Mary, sci-fi ταινία. Έχει πάει τρομερά καλά παγκοσμίως το άνοιγμά της. Νομίζω ότι κατέγραψε το μεγαλύτερο box office ντεμπούτο της χρονιάς. Διαστημική περιπέτεια. Ο Ράιν Γκόσλινγκ, ο Καναδός ηθοποιός, ενσαρκώνει ένα καθηγητή φυσικών επιστημών, αναλαμβάνει μια αποστολή ζωτικής σημασίας. Πρέπει να σώσει τη γη από την καταστροφή. Και έχει και χιούμορ, είναι και συγκινητικό, είναι χορταστικό και είναι και οικογενειακή ταινία, δηλαδή τη βλέπεις άνετα με τα παιδιά σου και κάπως μου θύμισε, καμία σχέση υπόθεση, αλλά νιώθω ότι είναι το E.T. αυτής της γενιάς, ας πούμε, αυτής της εποχής. Ωραία ταινία, είχε δίκιο. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος μας είχε πει για αυτή την ταινία, ποιος κριτικός κινηματογράφου, ο Τάσος Ντερτιλής. Τέλος πάντων, και την είχε πει πολύ καλά λόγια, είχε δίκιο. We live. μια καλή είδηση, μια θετική είδηση που τις ψάχνουμε με τον τουφέκι και δεν τις βρίσκουμε. Τουλάχιστον σημειώνει η ανωδική πορεία, καταγράφει η ανωδική πορεία το φράγμα από Σελέμη στην Κρήτη, τα αποθέματα νερού, μετά την... έτσι, την είχαμε πρόβλημα λειψιδρίας για το 2026, αλλά οι βροχές, η κακοκαιρία βοήθησε. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αυξήθηκε σημαντικά η στάθμη των υδάτων. Ένα πράγμα λιγότερο για να μην αγωνιούμε, όλα τα άλλα παραμένουν. Αυτό κάπως πάει καλά, ευτυχώς. Να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αχ, Παρασκευή, τι ωραία. Αύριο Παρασκευή λοιπόν θα τα πούμε στις 9 η ώρα, πάντα από το Air News Radio 105,8. Η Μαρία Κόντου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Κέβης στον ήχο. Τους ευχαριστούμε και τους δύο πάρα πολύ. Κυρίως ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Θα μείνετε εδώ, δεν πάτε πουθενά. Ο Γιώργος Τσολάκης ακολουθεί. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια! Yeah.